Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Postimehega.
Vahetund Postimehega alustab. Tänases saates räägime sellest, et praegu toimub Tallinnas Rail Balticu teemaline konverents. Selle konverentsi ukse ees on ka mõned protestijad ja meeleavaldajad. Eilses Postimehes ilmus avalik kiri, kuhu allakirjutanuid on mitu sada. Ja saate teises pooles räägime ajakirjanduse tulevikust, aga alustame siis raudteest ja selleks tarbeks on Kuku Raadio stuudios Postimehe majandustoimetuse juhataja Kristi Malmberg ja saatejuhid nagu ikka siis Madis Vaikma ja Lauri Hussar. Ja alustuseks ma võtaks selle 400 kirja ette ja noh, nagu mul harjumus on, võtsin kätte kollase markeri ja tõmbasin siin päris palju asju alla. Ja mõne taha tegin ka rasvase küsimärgi, küsimärk täpsemalt siis nende kohtade juures, kus väidetakse, et on probleem keskkonnamõju strateegilise hindamise pädevusega ja muude selliste asjadega. Ehk siis, Kristi, kas sa oleksid nii hea ja vaataksid nagu selle kirja selle pilguga üle, et mis sulle nagu jäi sealt nagu silma ja mis osas siis kirjakirjutajad on eksinud?
No arvamust võib ju avaldada, eks ole, meil on vaba maa ja kindlasti on need ka küsimused, mida sellise hiigel suure projekti puhul tuleb ka küsida, et kas kõik on ikkagi tehtud hästi, kas kõik on võimalikult ohutu, võimalikult korralikult ettevalmistatud. Selles mõttes ma nagu kiidan inimesed, et nad tõstatavad sellised teemasid ja et noh, et kõik ei ole sellises rahulolu laines ei loksu selle projekti ümber. Küll ma selle kirja puhul tekkis ka minul mingid küsimusi, et millel nagu need väited põhinevad, et see Ernst & Youngi tasuvusanalüüs on vigane, järeldused on vigased ja et Rail Balticu seadus tuleks koheselt nagu kehtetuks tunnistada. Et ma tean, et Rail Balticu või noh, mis mina tean, sellest on ajakirjandus kirjutatud, olen ise ka kirjutanud, et Rail Balticu vastased on pöördunud Balti riikide riigikontrollöride poole nüüd talvel, just selle sama tasuvusanalüüsi tõttu. Ja nad väidavad, et seal on keskkonnamõjusid valesti hinnatud, nad toovad välja ühe, noh, tegelikult täiesti loogilise asjana ka selle, et kui näiteks maanteetransport viib noh, nagu kliendi juurest otse siis sinna tarbija juurde kohale selle kauba, siis raudtetransporti puhul tekib küsimus, kui palju maksab see viimane miil, ehk siis noh, raudte puhul ta jõuab ühest jaamast teise. Ja noh, nagu sellised asju on välja toodud, et mis on selle analüüsi juures nagu valesti, mida pole arvestatud. Et veel kord, et nüüd on kindlasti vajalikud küsimused, kas aga panna nagu kahtluse alla, noh, ma rõhutan veel kord, tegu on Ernst & Youngiga, mina küll ei julgeks nagu kahtluse alla panna, täielikult kahtluse alla panna kogu selle tasuvusanalüüsi tulemusi, et see oleks läbinisti vale ja et sa ei anna nagu mingit õiget pilti. Võib olla eksimisi muidugi, see numbrid on tohutu suured.
No, ma toon ühe konkreetse kui me võtame praegused kaubamahud, siis kindlasti, kui me lähtume praegusest kaubavahetusest ja kaupade liikumisest ja sellest loogikast, kuidas kogu see infrastruktuur on praegu üles ehitatud, siis vaieldamatult nendele numbritele tuginedes võib esitada küsimuse, et mil moel see projekt on üldse tasuv. Sellepärast, et täna ei ole meil neid kaubakoridorega ka nii välja kujundatud. See üks osa sellest suurest ideest, et kaubad võiksid liikuda läbi Soome, Artikast, siis läbi Baltikumi ja Poola Euroopasse, et ka see osa on ju veel kõik ju täiesti välja arendamata, et siin ei ole mitte midagi tehtud. Ehk siis, kui me räägime suurtest infrastruktuuriobjektidest ja Rail Baltic kindlasti võiks olla Eesti sajandi ehitus, siis selle puhul me ei räägi ka 10, 15, 20 aasta perspektiivist, et me räägime 50, 70, 80, 100 aasta perspektiivist ja selles mõttes kindlasti siin on oluline näha seda pikka perspektiivi, et võib-olla tõesti esimestel aastatel võimalik, et ka kümnekonnal aastal me võime näha seda, et need mahud ei ole päris sellised, nagu on oodatud, ja siis võib toimuda mingisugune muutus. Et eks need tuleviku suunatud projektid ongi alati ühel hetkel ka natukene riskiga seotud, aga samal ajal, kui me vaatame ka, mis on viimase 25 aasta jooksul ka Eestiga juhtunud, et siis see areng ja see, kuhu me oleme välja jõudnud, et ka see on ikkagi olnud üsna kujuteldamatu, et tõenäoliselt 25 aastat tagasi me ei oleks päris hästi ette kujutanud, et kas me oleksime sellises seisus, nii et siin kindlasti on meil kõigil mõtlemise.
Aga Lauri, sa põhimõtteliselt siis läbi lille te viitad sellele, et neljasaja kirja autorid väidavad, et Ernst & Young suurendas kunstlikult raudtee tulusid umbes 4,1 miljardi
võrra. Ma arvan, et neljasaja kirja üks keskseid kohti puudutab seda, mil moel meil on otsuseid langetatud ja kuidas meil poliitikat tehakse. Ja kui me nüüd mõtleme, et kuidas on Rail Balticu trassivalik kujunenud, milliseid keerdkäike on siin läbi tehtud, kuidas seda trassi on pikendatud, õgvendatud, kuhu on tekkinud üllatuslikult looduskaitsealad. Et teame ju, et läbi Nabala karstiala seda raudteed ei tule, sellepärast et toonane keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus leidis seal ühe soolõigu, kust oleks pidanud raudteetrass läbi liikuma, mis siis vääris kindlasti kaitse alla võtmist. Et täna,
aga me räägime aga temast täna,
aga ka, täna ei, aga täna, kui nüüd rääkida siin ka mitmete eriala ekspertidega, siis selle soo ja just selle sama soo kaitse alla võtmise tingimused on jätkuvalt küsitavad, nii et ka see otsus oli toona vägagi kummaline, kui seda langetati, vähemalt ka ajakirjanduses toona seda nõnda indikeeriti. Ja selle üle võibki vaidlema jääda, et mis seisus see soo on, kui palju seal on unikaalseid liike ja nii edasi, et aga kõik sellised sammud ja sellised otsused, mis on langetatud, kogu see protsess, see on inimestes küsimusi juurde tekitanud. Lisaks loomulikult ka see arutelu, et miks läheb siis Rail Balticu trass läbi Pärnu ja mitte läbi Tartu, et ka see, et kui me vaatame ka sellele 400 pluss kirjale, seal on rohkem kui 400 allkirja, et kui me vaatame neid allakirjutanud, siis väga paljud inimesed seostavad ennast Lõuna-Eestiga ja nemad mõtlevad ka tõenäoliselt sellele, et see trass oleks võinud olla seal 80 või 90 kilometri pikem ja liikuda läbi Tartu.
Aga teeme nüüd väikese pausi ja siis jätkame vastustega nendele küsimustele, mida 400 pluss kiri on tõstatanud.
Vahetund Postimehega.
Vahetund Postimehega jätkub ja Kuku Raadio stuudios on Postimehe majandustoimetuse juhataja Kristi Malmberg ja saatejuhid Lauri Hussar ja Madis Vaikma. Me räägime ajendatult teisipäevases Postimehes ilmunud 400 pluss kirjast ja sellest, milline on siis Rail Balticu sotsiaalmajanduslik mõju ja kas see siis kõik vastab tõele või on Ernst ja Young teinud väikese vea.
No üks asi, mis siin ilmselt tekitabki paljudes segaduste küsimusi, on just see sotsiaalmajanduslik tulu. Et kuna see on hinnatud Ernst & Youngil siiski väga pirakaks, üle 16 miljardi euro, ja toovad ka välja, et selline keskmiselt toodab siis netotulu, ütleme, 6 eurot iga riigieelarvest investeeritud euro kohta.
Ütle, mis on periood ka, mille jooksul?
See on siis, noh, siin on, see on muidugi mingisugune aastakümned, on ju.
No, ma täpselt,
jah. Et see sotsiaalmajanduslik tulu tegelikult ongi selline asi, mida kirjutatakse nagu tuleviku, noh, et sa mõõdad seda kusagil tulevikus toimuvana, sa eeldad mingid protsesse, mis hakkavad toimuma.
Ja sa vaatad, kõige lihtsamalt, ja mõtled kaubavedudele Hiinast ja Arktikast
aga see on laiem, see ei olegi ainult kaubaveod, vaid see on tegelikult on see nagu, kui hästi lihtsalt üritada see öelda, on see, et kuidas Rail Baltic tõmbab Eesti elu käima ja kuidas ta mõjutab seda kaubaveod, reisi ja vedude liiklus, suurenev turism, see, et Pärnu ühendub paremini Tallinna, aga Pärnust hakatakse ilmselt tööle käima, võib-olla hakatakse Pärnust Riiga tööle käima.
Turism Pärnu suunal näiteks, sõidad laevaga Soomest Tallinnasse ja siis hüppad rongi peale kõmm ja oledki Pärnus
võitamas. Et kui kõik need prognoosid nagu paika peavad, siis kui rongiga saab Tallinnast Riiga tunni ja 55 minutiga, siis see juba tekitab nagu väga olulise ühenduse. Lisaks, kui sinna taha ühendub veel Helsingi ühel hetkel, siis tekib juba ju täiesti nagu... noh, täiesti teissugune sünergia, kui võib seda sõna kasutada, et kui see kõik nii läheb on. Aga noh, loomulikult on siin ka muud asjalad nagu keskkonnakahjud ja kõik see on loomulikult olemas. Igasugune ehitustegevus on keskkonnakahjulik, igasugune inimtegevus reeglina on keskkonnakahjulik, olgem ausad.
Välja arvatud keskkonnakaitse, kui seda teha keskkonnasõbralikult.
Ei no, sest mõelgem nüüd näiteks... oli ju aeg, kus Tallinna ja Helsingi vahel ei liikunud laevu näiteks. Täiesti raudselt reostavad mingil määral laevad Läänemerd. Et no, see on, aga kui me kujutaks nüüd ette, kuidas näeks välja tänapäevane Eesti majandus ja üldse logistika kahe linna vahel, kui poleks laeva liiklust, siis noh, me ei kujuta seda enam ette praegu.
Praegu toimub see konverents, kus Rail Balticust räägitakse ja tänases Postimehes on ka sellele pühendatud kaks lehekülge. Üks teema, mis siit majanduskülgedelt läbi käib, on see, mis elu elab siis see ühisettevõtte, mis on kolme Balti riigi peale ja kes peab siis hakkama saama selle raute ehitamisega ja muuhulgas tegema näo Euroopa komissionile, et kõik on kõige paremas korras, lööme koppa varsti maasse ja lähme edasi.
No sellel ühisettevõttel on tegelikult täiesti erinevad probleemid nendes kolmes Balti riigis, et ei Lätis ega Leedus ei ole see teema üldse nii terav või ütleme, vastasseis selle teemale nii terav ei ole kui Eestis, et ja selliseid tohutud arutelusid toimu, aga võib-olla see on isegi hea ikkagi Eesti kontekstis, ma arvan, see näitab pigem seda, et meil on korralik tugev ajakirjandus, meil on korralik sõnavabadus, meie inimestele läheb korda see, mis toimub, et aga isenes see 400 kiri on ju näide tugevast kodanikuühiskonnast.
Aga ma tulen selle juurde tagasi.
Nii.
Et kas see firma on saanud nagu raskustest üle ja võib siis nagu käsi südamel öelda, et Euroopa komisjon ikkagi raha annab ja raud tehitatakse?
Seda ta muidugi käsi südamel nüüd öelda ei või, et siin on veel palju tööd teha, sest ega see projekt on ju ikkagi algusjärgus. Praegu alles tehakse uuringute hankeid ja kõik see edasine ehitamine, kaevandamine, noh, sinna läheb ju tohutul hulgal mingisugust, kui läheb tammi ehituseks, läheb sinna tohutul hulgal mingit täitematerjali. On see siis kruus, ma ei tea, aheraine või kõik, mida nad, noh, erinevad ettevõtted juba on nagu välja pakkunud, mida nemad kõik võiksid müüa sinna.
Täpsustuseks lihtsalt Kristi numbritel ütlen seda, et see 16,2 miljardit, et see on arvestatud kolme Balti riigi peale.
Ja
siis ka see SKT kasv jaguneb see kolme Balti riigi vahel ära, aga ikkagi need numbrid on päris muljetavaldavad samal ajal. Kui me vaatame, et millised on siis investeeringute mahud, siis kui Eesti peaks investeerima seal 268 miljonit eurot, Läti ligi 400 miljonit eurot ja Leedu siis ligi 500 miljonit eurot, et siis noh, ma loodan, et need kokkulepped jätkuvalt peavad ja et need summad enam vähem selles raamis ka on, et sellisel juhul selline investeering kindlasti Eesti riigile täna jõukohane võiks olla, aga küsimus on siis selles, et muu investeering oleks ju Euroopa Liidu poolne finanseering, mis on siis ju valdav osa selle projekti rahastust, et rahalise poole pealt kindlasti äärmiselt kasulik projekt. Ja nüüd küsimus ongi selles, et mida ta veel siis meile lisaks sellele juurde annab, et meil tekivad hooldus- ja halduskulud. Need hooldus- ja halduskulud peaksid olema siis selle projekti enda omatuludest kaetavad, et me ei maksa sellele projektile peale. Ja siis kõik, mis peaks veel juurde sinna lisaks tekkima, et see on nüüd see, mida siis ühiskond saaks otse sellelt projektilt võita, ehk siis kiirenev reisirongiliiklus, väga kiire ühendus Riia ja Tallinna vahel, ka Pärnu on sellesse haaratud, et kindlasti Pärnu inimesed Rail Balticu tulemisel võidaksid kindlasti ja Pärnu linn saaks endale turiste juurde, saaks mõjukust juurde, saaks raha juurde, nii et Pärnule Rail Baltic tulek mõjuks kindlasti väga positiivselt ja ma arvan, et kui see ühendus Riia ja Pärnu vahel muutuks oluliselt kiiremaks, siis enne kõike hakkaks sinna tulema just oluliselt rohkem Läti turiste.
Mina tahaksin minna näiteks Riia ooperiteatrisse. Aga kui me vaatame nagu suuremalt...
Seda saad sa ka täna teha.
aga mugavamalt ja kiiremini rongiga oleks võimalik. Aga ma saan aru, et 2020 peaks hakkama ehitus. On see nagu realistlik ja mis aastal ta siis valmis võiks saada?
Sa küsid nüüd nii täpsed numbreid, et mul peaks see kõik peas olema. No 2026 võiks ta olla, siis on öeldud nagu see number praegu, et no täna räägitakse esialgu veel uuringute hangetest, ehk siis seal on, kuna selle vastu on ka väga suur huvi nagu ühiskonna poolt ja teisest küljest see ongi loomulik, et sellise projekti puhul tulebki väga põhjalikult uurida läbi kõik erinevad valdkonnad, mida sa nagu puudutab. Alates ehitusvõimalustest kuni selleni, et kuidas ta mõjutab ümbritsevat keskkonda, kuidas ta mõjutab neid läbivaid külasid, linnu, kus ta läbi läheb, et kõik see. Aga jah, ta peaks, kas ta nüüd 2020, no loodame, sest tegelikult on need ka Euroopa Liidu poolne rahastamine, on tegelikult seotud mingite kokkulepetega, et ta ühel hetkel siiski peaks nagu mingist graafikust kinni ja mingid asjad saaksid, kokkulepet saaksid sõlmitud ja mingid protsessid käima lükatud konkreetsemalt, kui see praegu on, et sellest on ka see rahastamine kinni osaliselt, et mina isiklikult loodan, et see asi läheb käima õigeaegselt.
No elu on näidanud, et suured infraprojektid kipuvad venima.
Aga muuses ma juhin tähelepanu, et kuidas see Ernst & Youngi analüüs on tehtud, et kindlasti tasuks siin tähelepanna paari olulist nüanssi, et kuidas see kokkuhoid on arvutatud. Et märkimisväärne osa sellest summast 2,4 miljardit sotsiaalmajanduslikku mõju, et see on arvutatud kokkuhoitud ajast. Ehk siis on arvestatud, et nii kaubad kui inimesed liiguvad raudteel, nad hoiavad oma aega kokku. Seetõttu nende muudeks tegevusteks jääb rohkem aega üle. Sellest tõuseb tulu või siis kaubavahetuse kiirusest tingituna tõuseb tulu. Ja see paneb siis omakorda selle majanduse olukorda, kus ta võib arvestada 2,4 miljardi lisaeuroga. Ma ei tea nüüd, kas see nüüd on õunte pealt ennustamine või mitte, et ega kaupade liikumise kohta on ka öeldud, et ega kaubad ei pea liikuma 240 kilometrit tunnis.
Ei liigugi nagu nii.
Ja kaubad võivad liikuda täiesti vabalt ka 120 kilometrit tunnis ja mitte midagi ei juhtu.
Ka inimesed ei liigu 240 kilometrit tunnis.
Ei, aga see tähendabki efektiivsemaks muutumist. Logistika efektiivsemaks muutumist ja sotsiaalmajanduslik mõju ongi, see ongi kirjutatud, nagu ma enne ütlesin ka selline nagu tuleviku peale, et see ongi konkreetne ajakokkuhoid, on väga konkreetne majanduslikult mõõdetav tulu, et me oleks nagu täpsed, ma rõhutan meil üle, et Rail Balticu projekti senesest kui raudtee kui selline, on ka selle tasuvus uuringu järgi miinuse projekt. See konkreetselt ainult raudtee ei too seda kasu, vaid just eelkõige nähaksegi seda, et kasu toobki see sotsiaalmajandusliku mõju, mis kaasneb sellise raudtee, sellise kiire liikumisviisi loomisega.
Aga aeg on otsas, kuuleme ära uudised ja siis jätkame juba ajakirjanduse tuleviku teemal.
Vahetund Postimehega.
Vahetund Postimehega jätkub ja nüüd räägime ajakirjandusest ja ajendiks laupäeval ilmunud Postimehe kultuurilisa AK. Seal ilmunud lugu Ragne Kõutsi sulest, kes on ajakirjandusuurija ja Tartu Kuku stuudios kenasti liitunud meiega. On see nii?
Tere päevast.
Tere päevast. No alustuseks Lauri tahab kohe alustada ja küsida su käest, et mis on siis probleem? Miks on Eesti ajakirjandus olukorras, kus me loeme pidevalt lugusid sellest, kuidas reklaamiraha läheb ära Google'isse ja üldse on kõik väga murelikud ja hädas? Ragne.
Jaa. Ma ei ütleks, et see on ainult Eesti ajakirjanduse probleem, sest et tegelikult sellist uusi ärimudeleid, uusi viise, mida ajakirjandus endast võiks kujutada, otsivad ju teisedki. Ka palju suuremad riigid, kas või see sama USA, on ju mures sellepärast, et kuidas just sellist kohaliku tasandi info välja hoida elus, nii et see toimiks tõepoolest sellise hea ajakirjanduse põhimõttel ja et see sama raha väljaminek suurtele globaalsetele mängijatele ei saaks saatuslikuks nende riikide demokraatiale, kodanike kaasatusele, kodanike informeeritusele, see on selline väga suur teema ja ohumärke juba ju mitu aastat märgatakse.
Mina juhiks tähelepanu sellele, et see, et ajakirjanduse puhul me räägime täna vähemalt erameedia puhul või kommertsmeedia puhul peaasjalikult sellest, et meedia otsib veel oma mudeleid ja lahendusi ja seda, et kuidas siis lisaks traditsioonilistele meediakandjatele ja nendega seotud ärimudelitele, et kuidas siis nende uute lahendustega oleks võimalik teenida piisavalt palju raha, et see kataks ka sisutootmise kulud. Et kui me ühelt poolt vaatame seda arutelu, siis teiselt poolt on samavõrd oluline ka see, et kõik on ju juhtunud siin paari teistkümne aasta jooksul, et see meediamudeli muutus on olnud väga kiire. See, millega meil on tulnud ja tuleb täna silmitsi seista, on seotud ka täiesti uute väljakutsetega seoses sotsiaal- või ühismeediaga, mis on tulnud samuti siis konkureerima meie toodetega vähemalt reklaamiandjate silmis. Erinevatel hinnangutel viivad Facebook ja Google ka Eesti turult ära märkimisväärse osa reklaamitulust. Ja see on nüüd meie kogu meediasektori pannud olukorda, kus ta peab leidma uued lahendused, kus tõenäoliselt tuleb oluliselt rohkem töötada ka selles suunas, et olemasolev kvaliteetne sisu võiks olla maksumüüri taga, et inimesed hakkaksid seda ostma, et sealt tekiks täiendavat tulu. Aga lisaks sellele ka kõik mitte traditsioonilised reklaamiga seotud lahendused on meediaorganisatsioonidel täna kavas või nad tegelevad sellega. Sõna sisuturundus on tõenäoliselt kõigile raadiokuulajatele tuttav. Sisuturundus on üks kiiresti arenev valdkond, millega meediaorganisatsioonid tegelevad. Nii et see pilt on hästi lai. Ja need tegevussuunad, millega meediaorganisatsioonid peavad kokku puutuma või tegelema, et neid on väga palju juurde tekkinud.
Aga võtame siis natukene kitsamaks, et Ragne oma loo alguses sa kohe mainidki sisuturundust ja kirjeldad, et see jätab ajakirjandusele endale mõru järelmaitse suhu. Kuidas sa kommenteerid seda?
Jah, selle all ma pidasingi silmas seda, et tegelikult need piirid, et kus on tegemist nüüd ajakirjandusliku sisuga ja kui ajakirjanik, kes tõesti sellise hästi puhta eetilise tööpõhimõttega peab tegelema ka sisuturundusteemadega või vastupidi, et tal puudub võimalus määrata seda, missugune sisu on lisaks selles platformil või lehel tema tõesti sellise heast ajakirjanduspõhimõttest lähtuva loo kõrval, et see tegelikult on selline asi, mille üle ju arutatakse oma jagu ajakirjanike keskel ja ka teadlaste hulgas ja see piir, et mis on siis lubatud, mis ei ole lubatud, see on ju paljuski veel läbi rääkimata, kuigi ütleme, et eelmisel aastal siin oli üsna tõhus see arutelu, kui Äripäev proovis rajada oma nii öelda suhtekorraldusbürood, nagu seda siis lõpuks ajakirjanduses sildistati, siis see selle arutelu tõi esile ja ma arvan, et need ongi kõik väga vajalikud avalikud läbi rääkimised sellest, et mis siis on ajakirjandus ja mis ei ole ajakirjandus tänapäeval ja kus need piirid lähevad, sest tõepoolest sellist halli ala on ju tekkinud üsna palju.
Aga ma tahaks siiski öelda ühe väga, võibolla see võib kõlada pisut ebapopulaarselt, aga sisuturundus ei ole ju midagi halba. Sisuturundus on märgistatud reklaamtoode, ta kirjeldab kas siis mingit toodet, tegevust, mille osas on kirjutatud seda tegevust või toodet reklaamiv artikkel ja see on ka vastavalt märgistatud. Ehk siis kui me võtame nüüd ette ka ajakirjanduseetika koodeksi, et reklaam peab olema märgistatud, siis sisuturunduslugu on märgistatud. Kui me lähtume sellest, et sisuturunduslugusid kirjutavad sisuturundusajakirjanikud, mitte ajakirjanikud, vaid sisuturundusajakirjanikud, Siis ka siin ei tohiks mingisugust vastuolu olla. Aga samal ajal on need sisuturundusloode ajakirjandusorganisatsioonidele väga oluliseks sissetuleku allikaks seda eelpool mainitud põhjusel, et vajadus tegeleda reklaamivallas oluliselt laiemalt nende võimalike teenimiskohtade katmisega, et see vajadus on selgelt olemas.
ma muidugi ei tahaks nüüd sellesse sisuturunduse teemasse kinni jääda, aga noh, ma tooksin siia sisse ka korraks selle auditooriumi poolse vaate. Ja loomulikult, kui kõik on korrektselt märgistatud ja lugeja saab aru, et tõepoolest, et tegemist on tellitud tekstiga, siis ma ei näe siin ka probleemi. Aga kuna me vaatame seda maastiku, mis on ju hästi kirjus, on väga erinevaid tegijaid, väga erinevate eetiliste printsiipidega, siis siit tekib see segadus lugejale ja kui lugeja on segaduses ja hakkab kahtlema, siis see ei ole ka professionaalsele ajakirjandusele hea, see viib nende usaldust alla.
Ma võtaksin sinu loost järgmise teema. Sa kirjutad, et uuringud näitavad, et valmis ollakse maksma millegi väga eksklusiivse eest, kui me räägime siis nii paberlehe kui tasulise digisisu, tasulisest digisisust. Et kas sa saad natuke laiendada, mis on eksklusiivne sisu või mida nii-öelda need uuringud näitavad?
Jah, see eksklusiivne sisu, ma ei saa sellele anda selles mõttes ühtlast definitsiooni, et see ongi see, mis on väga individuaalsele inimesele vajalik ja huvipakkuv. Ja see uus teadmine, see selline mitte kusagilt mujalt kätte saadav info, see on see asi, mille eest lugeja on valmis maksma. Ja seda näitavad nii Eesti uuringud kui ka mujal tehtud auditooriumanalüüsid.
Rääkides uuringutest, siis minul muidugi on selline isiklik natukene küsimus, et kas sa täna siis nii-öelda teadusasutuse esindajan tajud, et Eesti ajakirjandusväljaannetel on A huvi, B nii-öelda oskust ja võimekust, võibolla C siis ka raha tellida mingid uuringuid ja kui need uuringud on tehtud, siis ka nende tulemust järgi oma elu ümber seada.
Ja ma arvan loomulikult sellepärast, et sellisest ühisest koostööst meediaga on ju ülikoolid ja teadusasutused samamoodi huvitatud.
Aga on sul mingid näiteid nendest?
No ma tean, et on mitmeid selliseid pakkumisi ettevalmistamisel ka, millega meedia ettevõtete juurde tulla just nimelt ettepanekuga, et auditooriumi paremini tundma õppida ja just nimelt selgitada, et mis on siis see eksklusiivne sisu nii öelda, mille eest lugeja oleks valmis maksma.
Arvestades, et täna on Postimehel või me küsime ka selle eksklusiivsema sisu eest raha, et valdavalt on meil täna maksumüürid, aga paberleheartiklid, aga meil on seal veel lisaks ka videosid ja täiendavaid interaktiivseid graafikuid, mis on siis spetsiaalselt nende konkreetsete lugude väärindamiseks tehtud, siis omast kogemusest ma võin öelda, et see, mida lugejad täna on nõus tegema, et nad on nõus üksikute artiklite kaupa ostma, et see üksikute artiklite kaupa ostmine on läinud väga hästi käima, samal ajal kui digitellimuste osas me näeme ikkagi jätkuvalt seda, et inimesed on pisut kõhklevad, et isegi kui see hinna erinevus artikli hinna ja digitellimuse vahel võib väga väike olla, aga tõenäoliselt on see seotud ka sellega, et inimesed ei taha veel ennast siduda mingi püsivama suhtega ja seetõttu nad on nõus üksiku artikli eest käima enam-vähem sama raha välja, mis on mõneti huvitav, aga kogu olgu peale. See lugemishuvi on suur ja seetõttu me näeme just, et üksikult ostetud artiklite hulk on oluliselt kasvanud. Ja samal ajal, mis puudutab nüüd digitellimusi, siis rääkisin hiljaaegu just Helsingin Sanomate peatoimetajaga, kes ütles, et nendel on või oli eelmine aasta äärmiselt edukas, sest üle pika aja nad võisid uuesti rääkida sellest, et nende tellijate arv kasvas ja kuidas nad siis selleni jõudsid. Nad liitsid kokku digitellijad ja paberlehe tellijad ja vaatasid siis, kuidas neil lisandub digitellijaid ja kaob paberlehe tellijaid ja selgus, et digilehe tellijaid lisandus rohkem ja seetõttu nad saidki raporteerida ja öelda, et neil on nüüd üle pika aja jälle tellijate arv kasvus.
Aga ma nüüd raporteerin väikesest pausist, mille järel jätkame.
Vahetund Postimehega.
Vahetund Postimehega jätkub , Kuku Raadio Tartu stuudios on ajakirjandusuurija Ragne Kõuts ja Tallinna stuudios Postimehe majandustoimetuse juhataja Kristi Malmberg ja saatejuhid nagu tavaliselt Lauri Hussar ja Madis Vaikmaa . Ja me oleme jõudnud selleni , et kui me räägime ajakirjandusest , siis kõige suurem probleem on see , et raha pole ja ilmselt lähiajal ka juurde ei tule . Ja lahenduseks , Ragne , oled sa oma arvamusloos , mis ilmus laupäevases Postimehe arvamuskultuurilisas AK pealkirjal Pole Eesti ajakirjandust , pole Eesti kultuuri , välja pakkunud ajalehtede kojukande dotatsiooni , väiksema käibemaksu ja siis sellise huvitava mõttena ka ajakirjandusmaksu . Lauri , kas sinu hinnangul ma võiks nendest sammudest kasu olla ?
Ma küsiks Ragnelt täpsustust väiksema käibemaksu kohta , et mida sa täpselt silmas sellega pead ?
See puudutab eelkõige neid paberväljaandeid .
Täna on paberväljaannete käibemaks on 9%, et seal on juba käibemaksu erisus kehtimas 20% tavakäibemaksuga võrreldes, et meil on ta parem, aga meil on täna probleem digitellimuste käibemaksuga, mis on 20%. Ja kui me täna tahaksime müüa digitellimust koos paberlehega, siis see müük muutub veelgi keerulisemaks, et siin kindlasti oleks tarvis käibemaksu tasemete ühtlustamist, aga siin pisut ka Euroopa Liidu regulatsioonid segavad meid ja Euroopa Liidu käibemaksu direktiiv, et ma loodan, et siin Euroopa Komisjon ja ka Euroopa Liidu liikmesriigid tegelevad selle teemaga, et ma tean, et mitme üle-euroopalise ajakirjandusorganisatsiooni tegevuse tulemusena on seda väga tõsiselt arutatud ja siin tuleks kindlasti edasi liikuda, aga ideaal võiks olla kindlasti tulevikus selline, et käibemaksu erisus kehtiks ka digitellimuste kohta, et täna kui me räägime paberlehes, siis paberlehe puhul jah, see käibemaksu erisus kehtib, aga digitooted, millele on baseeritud tulevik ja ka tõenäoliselt kvaliteet ajakirjanduse tulevik läheb üha rohkem veebi, et ka nendel oleks vaja mingisugust soodustust.
Jah, ja ma kujutan ette, et ikkagi ainult üks meede kindlasti ei aita, et siin tõepoolest peab ikkagi mõtlema neid erinevaid variante just, et mis oleks see pakett nii öelda, mis koos aitaks seda kvaliteetsisu luua ja müüa.
Aga ma saan aru, et üks selline aspekt, mis võiks aidata ajakirjandusel nagu paremini toime tulla, on mahu vähendamine, ehk siis vähem aga paremini.
Jah, sest et tegelikult ju sellist kvaliteet sisu on ju palju, mis väga sageli upub ära selle sellise kiire uudise vahele, mida idee poolest ei olegi võimalik tasu eest müüa, sest seda saadakse nii ehk naa igalt poolt kätte. Ja just nimelt, kui tõepoolest mõeldagi, et mis on see väärtuslik, millega saab hakkama ajakirjanik, aga võib-olla tavaline lugeja ei saa ja tal ei ole seda aega ega ressurssi, et sellist uurimistööd teha, siis see on ju see, mille pärast ajakirjandust vaja on.
Ehk siis sisuliselt ütled sa seda, et selle asemel, et toota sadu uudisnuppe päevas, tegelikult peaks tõlkima ekspertiskursust tavadiskursusesse, ehk siis vahendama lugejatele arenguid teaduses ja seadusandluses näiteks.
Näiteks.
Lauri, mis arvad, kas mahu vähendamine on võimalik?
Me oleme juba Postimehes vähendanud lugude hulka ja olemasolevate lugude puhul me oleme näinud ka seda, et kirjutades pisut rohkem ja pikemaid lugusid, et me saame parema tulemuse ja see on tingitud mõneti ka sellest, et kui me vaatame, et ühelt poolt internet on otsatu, aga ekraani vaates ei ole ta kuidagi otsatu, et ekraanile mahub ikkagi meil seal 6-7-8 uudist, kui me vaatame mobiili vaates ja järjest rohkem inimesed loevad uudiseid mobiilist, siis mobiili vaates mahub ekraanile korraga 4 uudist, et kui neid uudiseid on väga palju, siis inimene lihtsalt ühel hetkel ei jõuagi sinna alumistesse kihtidesse ja seetõttu tulebki mitte sageli küll ühel teemal mitu lugu on põhjendatud, aga seda tuleb väga tõsiselt kaaluda, et millistel puhkudel ne tuleb siis mitu lugu teha ja millistel lugudel tuleb hoopis olulisest sündmusest blogi pidada, ehk siis et kõik uudised ühte kohta tõsta, kus inimene saab siis ülevaate, ka ajalise ülevaate sellest, mis vahepeal on juhtunud ja ja siin peabki siis toimetus langetama otsuse, et mis on parajasti just kõige mõistlikum. Aga ma arvan, et ajakirjandus on seda teed läinud, et ülemäära palju uudiseid ei toodeta, pigem valitakse ja üritatakse ka panustada rohkem kvaliteedile.
Ja seal võiks ilmselt kõrval olla ka see, et kui hästi tunda auditooriumi käitumist ka veebis, et mis aegadel neid uudiseid loetakse, millal päeva jooksul tšekitakse üle uuesti, et kas on midagi uut ilmunud või mitte, et siis ka need ajaaugud tuleks kasutada ära nii, et just sinna panustada ja see vahepealne aeg võib siis natukene niimoodi rahulikumalt hingata, sest on selge ju, et jälgitakse veebist ainult teatud kindlatel aegadel eelkõige hommikul lõunapausi ajal ja õhtul enne kojuminekut ja vastupidi nutiseadmest seal on hoopis oma sellised jälgimismustrid, mille teadmine on ju ka väga kasulik selleks, et just mõeldagi, et kuidas saada lugejaga kõige paremini kontakti.
Aga ühe sinu mõttega, Ragnar, ma olen väga nõus ja see puudutab kohalike lehti. Ja seda, et kui me täna näeme seda, et kohalikud omavalitsused annavad välja oma lehti ja valdavalt ei ole see ajakirjandus, see valdavalt on küll infotoode, mis kajastab siis omavalitsusest toimuvat, aga üsna tihti kajastab ka kohalike omavalitsusjuhtide seisukohti või mõjub lausa nende propagandana. Et siin kindlasti selle valdkonna reguleerimisel on arenguruumi, eriti arvestades seda, et pärast haldusreformi meil on valdasid oluliselt vähemaks jäänud ja mitmetes omavalitsust või mitmed omavalitsused on peaaegu juba maakonna mõõtu ja hakkavad võistlema, siis ka need kohalikud vallalehed hakkavad võistlema maakonna lehtedega ja see võitlus on üsna ebavõrdne sellepärast, et nad pakuvad reklaamiandjatele väga odavalt pindasid, avaldavad kuulutusi ja seetõttu võtavad ajakirjanduslikku sisu jaoks seni läinud rahast mingisuguse osa ära, mistõttu saavad pihta maakondlikud ajalehed, mis on minu hinnangul ka üks selline kohaliku demokraatia nurgakivi, et kui selle asemel hakkavad ilmuma linna või vallalehed, mis ei anna selget ajakirjanduslikku ülevaadet sellest, mis selles piirkonnas toimub, siis on asjad juba väga halvasti.
Aga ma tahaksin rääkida ka kiiresti odavast reklaamist. Lauri, ma saan aru, et tegelikult üks nii-öelda probleemi osa on see, et Facebook ja Google võtavad meie reklaamiraha.
See on väga suur probleem. See on palju suurem probleem, kui me oleme siiamaani kõval häälel rääkinud.
Aga räägi numbritest või on seda võimalik?
Me ei tea numbreid. Me võime oletada, et noh, siin on räägitud ikkagi mitte miljonitest või kümnetest miljonitest eurodest, mis Eesti reklaamiturult on ära läinud ja mille tõttu on Eesti ajakirjandusväljaanded saanud teha vähem sisu, aga kuhu see on siis läinud? Google'isse ja valdavalt Facebooki ja Facebookis on tehtud küll väga täpselt ja sihitatud reklaami selle raha eest, aga samal ajal ei ole selle eest laekunud ka Eesti riigile mitte mingisuguseid makse, nii
et
meie kõigi silme all toimib metsik lääs, et sellest rahast, mis välja läheb ja nendest töökohtadest, sellest kasumist, mis välja võetakse, sellest ei ole ju Eestis jäänud mitte midagi.
Eks siis ja see reklaam on ka seetõttu odavam, et nad makse ei maksa. Ragne, saate lõpuni on loetud sekundid. Tahad sa midagi lõpetuseks veel lisada?
Ja ma väga loodan, et me arutame neid teemasid edasi, sest et mulle tundub, et siin on tõepoolest vaja päris palju nurki läbi rääkida. See on niivõrd hõlmav kompleksne teema et ja mul on väga hea meel, et Postimees ja Eesti Meedia selle teemaga tõsiselt tegelevad, sest et see tõesti nõuab sellist laiapõhjalist arutelu.
Aga suur tänu saates osalemast ja tervitan tartlasi. Siit Tallinnast tõmban samuti saatele joone alla. Kuku Raadio stuudios olid Postimehe majandustoimetuse juhataja Kristi Malmberg ja saatejuhid nagu ikka Lauri Hussar ja Madis Vaikma. Tartus oli ajakirjanduse uurija Ragne Kõuts. Vahetund Postimehega lõpetab. Kuulake meid jälle veidi vähem kui nädala pärast. Kõike head!
Vahetund Postimehega.